Вие сте со SPS на Македонски. SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
Денеска на полноќ официјално почна предизборната кампања за градоначалници и за советнички места во општините. Партиите ветуваат позитивна кампања и решавање на сите проблеми на граѓаните. СДСМ кампањата ја почнува во Битола, а ВМРО-ДПМН е традиционално во Охрид. Дуи во Гостивар, Алијансата на албанците Алтернатива, како и БЕСА, кампањата ја почнуваат во Скопје. Сите партии повикаа на фер, демократска и позитивна кампања и упатија порака предстојните 20 дена да се искористат за подобра презентација на кандидатите за градоначалници и за општинските советници. За градоначалници ќе се борат 301 кандидат, од нив 26 се жени. Најмногу кандидати за градоначалници има во Скопје 12 мина. Државната изборна комисија пак потврди 567 листи за советници. Изборната кампања ќе трае 20 дена, завршува на 15 октомври на полноќ. На овие локални избори првпат ќе се употребат терминали за читање отисоци од прстите на гласачите, за да се утврди нивниот идентитет со цел да се избегнат евентуални неправилности при гласањето. На овие локални избори право на глас имаат 1.824.864 граѓани. Првиот изборен круг ќе се одржи во недела на 17 октомври, а вториот на 31. Министерството за здравство во својот вчерашен дневен извештај информира дека 17 лица починале, регистрирани се 336 нови случаи на COVID-19 од направени 3425 тестирања, регистрирани се 222 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 12337. Здравствените власти констатираат дека опаѓа бројот на новозаразени од коронавирусот, со што процентот на новозаразени во однос на тестираните е паднат под 10%. Од денеска е достапна третата доза вакцина за граѓаните над 60 години. Во исто време интересот за вакцинација меѓу граѓаните спласнува. По првичните бројки од повеќе од 10.000 вакцинации дневно веднаш по воведувањето на последните антиковид мерки, изминативе денови овој број се движи меѓу 7 и 8.000. Министерот Венко Филипче за медиумите изјави.
За жал опаѓа интересот после најавените мерки и така натаму, кога имаше зголемена бројка на граѓани кои се селува на вакцинација.
Лицата постари од 60 години, здравствените работници и тие што имаат имунолошки болести, од денеска ќе можат да примат уште една доза од вакцините против коронавирусот. За разлика од првите две имунизации, кога граѓаните можеа да одберат со која вакцина ќе се вакцинираат, третата доза ќе биде исклучиво со вакцината на Pfizer. Филип Чевели.
Нема да има посебен термин или пункт, може да одат било каде. Здравствените работници ќе се организираат во рамките на здравствената организација, а сите други граѓани и пациенти кои што имаат болест која што има и дава некаква имунокомпрометирана состојба, исто така со потврда од лекарите може да се јават во пунктови.
Во моментов се прават други испитувања со цел да се утврди дали трета доза би можеле да примат и други категории граѓани. Пописот во земјава влегува во завршна фаза. До крајот останаа уште 4 дена. Државниот завод за статистика информира дека попишувањето на целата територија на државата се одвива непречено и без проблеми со зголемен интензитет, бидејќи остануваат уште неколку дена. Портпаролот на заводот Јасмина Ѓоргиева за медиумите вели.
Нема никакви проблеми, се одвива најнормално, никакви пречки. Населението одговара на попишувачите, постои одредена доза на нестрпливо, затоа што сите велат не ли уште 5 дена до крајот на пописот, меѓутоа сите ќе бидат попишани, сите ќе бидат посетени од нашите попишувачи.
Попишувачите интензивно ги посетуваат доматинствата низ целата територија на земјава, тврди заводот, и остварува контакти со доматинствата во кои не е влезен попишувач од разни причини. Според последните податоци од заводот, досега се попишани над 1.550.000 граѓани, а само попишани од дијаспората се над 197.000 граѓани, соопштува заводот. Премиерот Зоран Заев во саботата се обиде да го дообјасни својот став за бришење на придавката бугарски од поимот бугарски фашистички окупатор. Тој рече дека Македонија мора да води мудра политика во спорот со Бугарија за да не заврши со уште едно вето од 27 години како што беше со Грција, вели тој. Заев се согласува со вице-премиерот Димитров дека со уцени нема да има напредок и дека официјална Софија го прекршила членот 2 од договорот за добрососедство, но во исто време останува на својот став за бришење на зборот бугарски пред фашистички окупатор од учебниците и од спомениците. Заев во саботата пред новинарите повторно објаснуваше дека и во Македонија за време на Втората светска војна имало предавници кои соработувале со нацистите.
Зарем да се лутам на моите струмичани, кои што едно семејство го предава нашиот народен херој Благо Јанков Мучето, македонско семејство, друго го зима во закрила, го крија. Го предава исто така после другото. И бегајки, навлезот во паркот е убиен од бугарски офицер во тоа време. Неговото тело, мртво тело, е влечено од влезот на паркот до собранието, по сегашното струмичко корзо. Пола од народот го има плукнат, за да се одвара на окупаторот. Дали тоа е причина да такуваме за нашето минато и да останеме во нашето минато?
Ставот на Заев предизвика лавина реакции. Во петок од вечерта реагираа и Еврејската верска заедница и Фондот на Холокаустот дека не се согласуваат со овој став на премиерот. Според нив, бришењето на терминот за етничка припадност значи искривување на историската вистина. Тие побараа наместо бришење на придавката бугарски да се додадат термините тогашен и власт. Според нив, за да се иземат сегашните генерации на Бугарија од товарот на минатото, потребно е Софија јавно да се извини за постапките на царска Бугарија. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски пак изјави дека е шокиран од ставот на Заев и најави дека по промената на власта ќе бидат вратени историските факти такви како што светската историја ги признава. Во Софија пак некои политички кругови триумфално слават и велат дека ова е победа. Последниве денови на бугарските медиуми можеа да се видат наслови дека Бугарија не е веќе окупатор. Заев и Мицкоски синоќа ги следеа последните часови од германските парламентарни избори во германската амбасада во Скопје во друштво на амбасадорката Анке Холштайн. Наместо жешка политичка дебата, овој пат атмосферата беше релаксирана за лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.